Valsts aizsardzības koncepcija vēsturiski ir pamatā gan Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa attīstības plāniem, gan valsts aizsardzības un operatīvās aizsardzības plāniem. Uz tiem balsta mērķis un nepieciešamo finansējumu bruņojumu iegādēja militāro speciālistu apmācībai un arī civilajai aizsardzībai, kas nosauktas par galvenajiem mērķiem arī šā gada valsts budžetā. Tagadējā koncepcija apstiprināta pirms 2,5 gadiem. Tās pārveides saistām ar Krievijas iebrukumu Ukrainā un ar to saistīto rietumvalstu saliedētību pret Krievijas agresiju un NATO gatavību paplašināt klātbūtni Baltijas reģionā. Savukārt viens no būtiskākajiem uzdevumiem pašmājās ir Nacionālo bruņoto spēku spēju attīstīšana. Būtisks mērķis ir arī plašākas sabiedrības reaģēšanas spējas briesmu gadījumā, uzsvēra aizsardzības ministra Ināra Mūrniece no Nacionālās apvienības.
Šajā jaunajā situācijā mēs domājam par 72 stundu gatavību attiecībā uz katru valsts iedzīvotāju. Bet vismaz 10 dienas mums kā valstī ir jābūt gatavai pretoties jebkāda veida agresijai un jebkāda veida draudiem, tajā skaitā arī militāriem. NATO līgumā pirms 5. Panta ir 3. pants, kurā ļoti skaidri ir pateikts, katrai valstī ir jāstiprina savas aizsardzības spējas, tā lai tā būtu spētu pretoties agresijai. To mēs arī šobrīd darām.
Svarīga jaunās koncepcijas sadaļa ir arī valsts aizsardzības dienests, ko no šā gada vasaras sākotnēji veidos no brīvprātīgajiem dalībniekiem. Valsts aizsardzības mācība 10. un 11. klašu vecumu grupā brīvprātīgi īsteno gandrīz 150 skolās, bet jau pēc pusotra gada tā būs obligāta visās izglītības iestādēs. Ar to saistāms arī instruktoru trūkums, kas rada bažas arī par jaunsardzes lomas saglabāšanu pamatskolas vecumu bērniem. Tikmēr Nacionālo bruņoto spēku attīstībai būtiski ir mācībās parādītās sniegumas tāka analīze arī iespējamu risku kontekstā, uzsvēra militārais eksperts Mārtiņš Vērdiņš.
Īsto kaujas gatavību stāvokli un īsto kaujas spēju stāvokli parāda tikai reāls karš vai realistiskas mācības. Realistiskas mācības, es to nozīmē ne tikai, kam pašas mācības ir notikušas, teiksim, tā atkal ievēlkam ķeksi, ja, un dzīvojam līdz nākamām mācībām. Analizēt kļūdas, tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem, un par to ir jābūt arī tai skaitā parlamentārai kontrolē un civilai kontrolē.
Aizsardzības jomas budžets līdz 3% no iekšzemes koprodukta būs jāpalielina ātrāk nekā 2027. Gadā, kā tika plānots iepriekš. Līdz ar Somijas un Zviedrijas virzību NATO gaidām arī Baltijas reģiona aizsardzības plānu stiprināšana un arī plašāka starpvalstu militārā sadarbība. Jānis Kincis, Latvijas radio.